Já, en svo örfari sér með hana skinnpilsu, já.
Já, hú, já, skinnpilsa, það var hún látið merkilegu draugu, náttúrulega. Og ég sé nú ekki drauga trúar, þá var það nú sama. Hún var nú tilvíst áraðanlega og saga hennar var dálítið merkileg. Þannig lagaða, hún var sendað hofi í Vatnsdal til Guðmundar sem að þar bjó og var ákaflega merkur maðurinn. En eitt af því sem að hún var sérstaklega til lista lagt var það að hann var mjög glíminn. En hjá honum, hann sumar, er hjá honum kaupamaður, mikill ólátungi og býður honum í glímu og sagði að það hefði fáið geta staðið sig í glímu og Guðmundur fór að glíma og fjall nú aldrei en hann kom glímumanninum, þessum sem bauði hann út í glímuna, kom nú annan hér og reyddist ólega og segir við hann, ég skal einhver tíman senda þér það sem að kemur þér meir en á nýð. Svo líður og býður og hann var ekki svona nú garðið eða leigir og ég maður ekki hvort aldrei var þessi kaupamaður. Fram á vetur en á hófið gekk fjöðu fyrir utan svokallaða þröskulda sem er fyrir utan túnir, tveir hryggir, háir og tjörn á milli sem heitir Setukona. Og einu sinni fer Guðmundur stuttu fyrir jólin að sækja féð út fyrir þröskuldana. Þegar hann kemur suður á þröskuldana aftur með féð þá mætir honum kvenmaður, heldur óálitlegur að honum finnst og ríkur á hann. Og það er ekkert með það að þau glíma þarna. Já, þetta var rétt fyrir rökkur sem að Guðmundur fór norðurréttir en hann kom heim í ökulok, heim að hófu og þetta er stutt leið. Og var þá líkast því að hann var ekki með nokkru viti, sá ekkert ljós, þá var búið að kveikja ljós og því hinn líktum. Og þá barst að ég tala við konunans að hann hefði fengið þarna einhvern fjandar sem hefði þvæltið svona, þá voru rifin á honum fötin og allt svona. Og það er ekkert með það, hún fylgdi ættinni í áriðanlega sjálfsagt eins og sagt er og gott eða ekki meiri níunda lið eins og sagt var. En af hennar kynnum hef ég það að segja að ég sá hann einu sinni eða eiginlega oftar en einu sinni líklega tvisvar. Fyrirskipti fór hún á undan dóttir Guðmundar að fara með eyrar sem eru fyrir neðan túnið á Haukagili og þar frammittir. Þá fer gamla konan, og hann var að roski nokkuð þá, fram að Grímstungu. En á undan henni fer kvenmaður, eða líktist vera kvenmaður og hverfur við ána því að hann bakki á milli svo maður sá það ekki. Og við vissum ekki hvað þetta var fyrir heldur og eftir, þetta var svo Guðrún, hún fylgdi henni alveg eins og skrikkinn. Svo er ekkert með það nema, já, tveimur vetrum seinna, þá bjó ég í Kárdalstungu, þannig í Vatnsdal. Var þá nýlega giftur og átti skal ég segja þér son á þriðja ári og konan mín þurfti að fá saumuð á hann föt fyrir jólin, þetta var á jólaföstinni og var búin að nefna það við Guðrúnu dóttir Jóns Hannessonar og í Þórastungu að hjálpa sér og sauma fötin á strákinn. En þennan dag fer ég yfir að Haukagili í Vatnsdal bara svona snögga ferð og dvaldist nú þar, þá var frændi minn sem að bjóð þar og við vorum ákvæmlega mikið til vina eða góður kunningskapur. Svo það er orðið framúrið þegar ég legg á stað frá Haukagili. Skafið þeir í dveður og glaðar tólskinn og áðun og ís. Svo hlíti ég mig nú fram eftir og geng hjá tungu. En Þórastungu og þá var klukkan að ganga tíu kvöldið. En frá Þórastungu fram að Kárdalstungu er ekki nema svona hálftíma gangur og ekki það maður gengur hratt. En á milli bæjan svona miðja veg á milli þá eru Guðrúnarstæðir hinum megin við ána sem er tunga og sem kallar sem er fer að niður á milli. Þegar ég kem fram móti Guðrúnarstöðum þá sé ég það kemur einhver framan götun á móti mér. En það var glaða tónskinn og ég heyrði nú vel þá og mér heyrðist eins og skrallt að einhvern veginn í þessu. Þannig að sko þetta sé. En þegar hún er komin svona já, eins og tíu faðma, eitthvað svoleiðið til mín, ég var nú hálfpart að hefða að fara í það á það, en það lest mér nú ekki á það. Þá beigir hún út af veginum og fer út fyrir ofan mig. Mætti mér ekki. Og þá sagði nú alveg hvistins var að þetta myndi nú vera skinnpilsa því að það var auðvitað síðan hún var í skinni pilsi minnst og kosti og eins og skrjófaði í henni aldrei. Og var með einhvern húfupottlok á hausnum. Svo að fer hún og ég stoppa hann og hann og horfði á hann og meðan hann fór fram hjá mér. Og svo hvar hún alveg. En hér ég kem heim, mætti ég nú koninni í dyrunum og hún segi svona, hvað þú skal bara sjá því maður, þú ert alveg ná fölur. Ég held ekki, mér væri nú ekkert kalt samt. En þegar ég kem inn, þá er stúlkan háttuð í rúmið mitt. Þessi sem áttu sauma fötin, hún fylgdi henni þá svona rækilega frammeittir, hún er komið kvöldið. Þetta voru minn kynni af henni. Og síðan er mér hefur mér allan tíð ekki verið illa við það, en það hefur mátt vera svart myrkur til þess að ég vildi ekki heldur vera á ferðin í myrkri heldur í tólskinni síðan. Þetta áhrif hafði á mig, en ekki það ég varð ekkert hræddur og það var alveg laust við það. Nú, aðra sögu veit ég hana eða kynntist, en sá var hann nú ekki þá í það skipti. Því hún fór alveg eins með kallinn og hún þurfti að fylgja honum, hún að byggjast gaman að ferðast, að fylgja Jóni eittnum. Manninni mennar ástu. Einu sinni þá stóð það til að hann kæmi fram að Haukagili, ég átti nú heima þar þá. Til þess að endur skoða kaupfélagsreikninga með eggjarteknum. En norðan við fjósið, ég var fjósamaður, var kofið dálill fyrir þrjá hesta og þýl fyrir framann en kofanum var ekki nú einn hestur, reyðhestur ekki sveitins. Svo var ég vann að gefa honum að munni þegar við búin að gefa kúnum. Fyrir með heipoka norður að kofanum og þá var hurðin aftur eins og vant var og allt í lagi. En þegar ég opnaði hurðina þá var engin hesturinn inni. Svo mér verður nú heldur bruggið svona og hugsa nú ég lét klárin inn í gerkvöldi, hvernig stendur á þessu? Og lít þá með þýlinur sem var út frá hurðinni. Þá gat á þýlinu og það ekki meira gatið eins og hæðin þarna upp undir borðið og von á gólfið. En þversla og ein hafði verið miðja við á milli og hún var skellt í sundur báðum megin á stöfunum. Þegar ég að athuga þetta svona, þá sé ég þann og að klárinninn á bakka. Að býta það og svo ég hefði að ekki sé þetta einleiki, hvort djöfullin sjálfur hafi verið hér á ferðinni. Rétti því kemur Jón utan túnið með þá ríðandi á reyðustu sem hann átti þá. Og ég hef stakk hún þarna inn en sagði við Jón að það hef nú eitthvað verið hér á ferðinni víst í nótt því að klárin hef nú verið, ég hef bara látið klárin inn í gerkvöldi en hann var nú hann er á bakka. Karl sagði ekki neitt við því en glotti bara og sögði upp í nefið. Vissi náttúrulega hverkins var. Þannig þurfti hann að íta klárnum út áður heldur að Jón kemur sinnhest. Það hugur sem þetta. Meira kann ég nú gefa því góð.